Татарстанның Баулы районы Татар Кандызы ауылы Башкортстан Республикасы һәм күрше тирә төбәкләр өчен кызыклы ял итү урынына әйләнгән. Рустам Фәттахов күл буенда җәен дә, кышын да төн кунып чыгарлык туристларны кабул итәрлек шартлар тудырган. Баулы районы эшмәкәре һәм аның авылдагы эшчәнлеге белән хәбәрчебез Рустам Исхакый таныштыра.
Бауланың татар кандызы ауылы гадәти ауыл кебек, ләкин бу беренче карашка гына шулай, чөнки җирле халык авылга игътибар җәлеп иттер алган.
Ял итәргә урыннар бик әйбәт киләләр, күрше-тирә шәһәрләрдә менә киләләр, безнең шундый ял итү урыннары бар, менә карап чыгасыз, кроватьлар юкларга, можете килеп кунак булырга любой вакытта, рәхим итегез.
Дип башлады сүзен авыл эшмәкәре Рөстәм Фәттахов. Ул үз туган авылындагы күлне шистартып, анда балык үрчетеп, яр буена шатырлар куеп, ял итү урыны ясаган.
Безнең рекламалар бара, Башкирия да менә шул Октябрьский шәһәрендә иш каналдан реклама бара минем, шушы күлгә чакырып, баулыда тоже реклама бара. Аллага шөкер киләләр, ял итәргә
су куенырга.
Ял итәргә балык тотарга су куенырга. Аллага шөкер киләләр.
Су чистамы соң?
Су чиста.
Ди күл хуҗасы. 5-нче дистәне тутырып киткән Рөстәм Рифкат улы Татар Кандызы авылында гына түгел, Баулы күләмендә билгеле кеше икән. Оста аучы, балыкчы, эшмәкәр. Яш вакыттан аучылык белән кызыксынып үсә.
Әткәй лесник булып эшләде минем. Урман каравылчысы. Мин үлем шуннан киткәндә дип, аучылык, балыкчылык инде ныгытып аучылык. Менә минем һөнәр ел саен лицензияләр алабыз, кабанда атабыз, шуенда атабыз.
Шушы Баулы территориясе.
Әйе, Баулы территориясе. Чокысалар йөрибез, читкә дә, Азнатайга да барабыз.
Сайланмалар бар?
Бар, бөтен әйбердә бар. Снегоходлар да бар минем, мылтыклар төрлесеннән инде. Ну, мин яшьтән үк шөгыльләнәм, аучылык белән минем хобби.
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 Берничә ел авыл кырыенда балык күле булдыру турында хыялланып яши.
Туры килде шулай, совхоз безнең таралды, таратылар совхозына. Аукционга куеп, әйберләрне сата башлагач, менә күл бар иде авыл кырыенда, шул күлне алырга уйладым мин. Балыкчыда булгач инде, алдан да кызыгы бик иде, конечно. Насип итте Кудай, аукционнан сатып алдым мин менә шул күлне. Менә 2006 елдан бирле мин инде балык үрчетеп, маймычлар алып, балык сатып, шул нибеләрдә шөгыльләнеп яшыйм менә.
Бу зур күлме, үзенчә бу?
Күлнең площадь 57 гектар, 57 гектар. Балык инде без менә әле ныгытып, мин инде бер тапкыр алдым менә, ул былтыр булды, 8 тонна балык алып саттым. Безнең быелга пока юк, чөнки маймыч 2 елда гына үсә, безнең киләсе елга инде кылай берсә булырга тиеш, менә көтәбез. Урожайлар, икмәкләр уңса, ул ашатуга да күп карый. Ышанып көтәбез, менә киләсе елга уңышлы балыктан.
Башка балыкчыларга
сатабыз. Итәбез, кармакка тоттырабыз, сатып, сәгате 50 сумнан, халык йөри, Башкортстаннан күп киләләр.
Ди Рөстәм әфәнде. Ул безгә яр буенда ашап ишеп, төн куна торган шатырларны да күрсәтте.
Менә шунда ял итеп була инде.
Була, була.
Балыкка киләсең, шунда кунасың.
Әйе. Ну безнең кроватьлар түләүле. 500 сум бер кроват.
Менә шу бүлмә 500 сум.
Әйе. Көнне. Әйе. 500 сум.
Жылкыш пешбар.
Жылкыш бар, пешбар. Бөтен әйбер дә бар. Мангал бар, казан бар, бөтен әйбер бар. Условия тырыштык, туалет бар, пожалуйста.
Күл тирәсен сакшы карап тора. Бу урынны ышатучылар артканнан арта ди. Җәен балык тотып су куенып ял итсәң, кышын матурлы кар шаңгыларында йөрергә була.
Баулы районы Татар Кандызы авылында хәбәрчебез Рөстәм Исхакый булып кайтты. Сез Азатлык